Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 18-та година, у студії новинок Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Західні політики виступили з жорсткою критикою присудів удільникам літошнього післявиборчого протесту у Білорусі. Особливо присуду былому кандидату у президенти Андрею Саннікову, який отримав 5 років зняволення. Міністр Великої Британії у справах Європи Девід Лідінгтон виказав занепокоєність присудом Саннікову і заявив про солідарність з політичними зняволеними. У повідомленні пресової служби амбасади Великобританії у Мінську говориться, що господар Лідінгтон заявив: «Господар Саннікову винувати тільки у спробі мирно виказати своє міркування про сфальшовані виніки сніженських виборів. У наших думках ми з сім'єю господара Саннікова і сім'ями інших обвинувачених у гэтым процесі – Іллі Васілєвича, Олега Гнєтчика, Федора Мірзаянова і Владимира Яроменки, а так само са шмат якими іншими сім'ями, разлученими у виніку політично мотивованих процесів. Ми ще раз закликаємо Білорусь адмовіцца ад абранай ёй же самоізоляції і встать на шлях адпаведнасці основным міжнародным стандартам правосуддя і правоў чалавека», – гэтак заявіў міністр Великой Британии у справах Европы Дэвид Лидингтон. Министр замежных справ Немеччины Гида Вестервеле осудил субботний присуд Андрею Саннікову и іншим оппозиционерам. «У гэтых присудах вырашальным было не право, а выканание воли президента Лукашенко», заявил керовник немецкого министерства замежных справ. Поводле Вестервеле, федеральный урад потребует терминового перегляда усіх політично мотивованных судовых рашенняў, и усе політично зняволеныя повинны быть вызваленыя. Керовнику Міжнародного валютного фонду Домініку Строскану, якого затримали у суботу у Нью-Йоркському аеропорті, виставлено обвинувачення у спробі зґвалтування. Заявою поліцію звернулася 32-годовая покайовка нью-йоркського готелю, де спинявся Строскан. Повідомляється, що у його нема дипломатичного імунітету. Його на адвокати заявили, що він не признає себе винуватим. Міжнародний валютний фонд пакуль ніяк не прокоментував гэтае паведамленне. Кіраўнік МВФ накіроўваўся ў Еўропу дзеля сустрэчы з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Ён таксама павінны быў прысутнічаць на сустрэчы міністраў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі ў панядзелак, на якой будзе абмяркоўвацца прадастаўленне дапамогі Грэцыі і Партугаліі. Строскан разглядаўся як патэнцыйны кандыдат ад сацыялістаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Францыі. 4 чалавекі забітыя і дзясяткі параненыя ў выніку сутыкнення ў раёне галандскіх вышыняў, спрэчнай тэрыторыі паміж Сырыяй і Ізраілем. Ізраільскае радыё паведаміла, што палестынскія ўцекачы ўварваліся ў зону, якая акупавана ізраільскімі войскамі пасля вайны 67-го году. На поўначы паласы Газы ізраільскія вайскоўцы адкрылі агонь па палестынскіх дэманстрантах, якія наблізіліся да мяжы з Ізраілем. Паводле розных крыніцаў параненыя ад 15 до 25 чалавек. Сёння ж раніцай у Тель-Авіве адзін чалавек загінуў і 17 былі параненыя, калі грузавік, са стырном якога быў кіроўца араб, раздавіў некалькі легкавых аўтамабіляў і пратараніў аўтобус. Кіроўцу затрымалі паліцыянты. Сёння палестынцы праводзяць масавыя акцыі пратэсту. 15 траўня палестынцы называюць днём катастрофы у сувязі з абвяшчэннем днём раней 14 траўня у 1948 годзе дзяржавы Ізраіль. У выніку сотні тысяч палестынцаў сталі уцекачамі. Колькасць пацярпелых у Каіры ў выніку сутыкненняў паміж мусульманамі і хрысціянамі-коптамі дасягнула 65 чалавек. Канфлікт пачаўся са спрэчкі паміж мусульманамі і адным з удзельнікам сядзячай акцыі пратэсту, якую егіпецкія хрысціяне праводзяць каля будынку дзяржаўнага тэлебачання ў сталіцы Егіпту. Вы на хвалях Радіо Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выйдзе ў наш эфір прыкладна праз гадзіну. Слухайце і чытайце.